Купровской студии Юрай Збушняков. Добрый вечер. Министерство юстиции признало, что ведет працу для отмены криминальной отказности за удел у незарегистрованной организации. Родные зниклых просят не пускать Александра Лукашенко у Литву. На предприемстве «Гродно-Азот» здарилось аварийное спынение цеху аммияку. На початковом этапе основное расследование причин катастрофы белорусского знищальника Су-27 на авиашоу «Урадами» проводит польский бок. Это и другие темы в нашем вечеровом эфире одразу после выпуску новинок.
Вы на хвалях Радио Свобода у Менску 21:01 у Правской студии новинок Сергей Новомчик. Сегодня в свете. У Афганистане в провинции Кундус в выніку авиаудару НАТО по захопленных талибаном цистернах с палевом загинуло как наименьше 90 человек. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмусен, выступающий на прессовой конференции в Брюсселе, заявил, что сярод загиблых есть как воевники талибану, так и цивильные афганцы. Павночная Корея обвестила про то, что ее программа узбогачения урана вступила в заключную стадию и что можно дозволить этой краине створить свою ядерную бомбу. У листе Павночно-Корейской миссии при Организации Объединенных Наций в Раде Безпеки ООН сказано, что опошние кроки Пхеньяну уявляют собой отказ на узмацнение санкций организации после ядерных выпробований, которые КНДР провела сёлета у травні. У выніку акцию протесту в городе Урумчи, центре Синьцзян уйгурского автономного района Китаю, на этом тыдне загинуло 5 человек. Тысячи этничных китайцев потребуют от уладов оборонить их от нападов уйгуров. Для разгону протесту полиция ужила слезотечный газ. Китайские улады заборонили в городе все несанкционованные сходы и демонстрации. Суд у Мьянме 18 вересня разглядит апелляцию лидера демократичной оппозиции Аун Сан Су Чжи на вынесенный ее недавно присуд. У жнивня она была осуджена на 18 месяцев хатнего арешту за то, что упустила у свой дом американского гражданина. Былый лидер боснийских сербов Радован Каражич попросил Гаагского трибунала откласти суд над им на 10 месяцев, как поспеть проглядеть каля миллиону сторонок сведчений супротяго с обвинувачиваниями. Каражич был арештован летась у липени после 13 годов утека от правосудия. Нагадаю, что нас можно слухать и читать в интернете по адресу свобода.орг.
Слухайте Радио Свобода. У студии Юрай Збушляков. А зараз больш подрабязна про падзеі у Беларусі і свете. Министерство юстиции Беларуси признало, что ведет працу для отмены криминальной отказности за удел у незарегистрованной организации. Родные зніклых просят не пускать Александра Лукашенко у Литву. Гэты ды іншыя тэмы ў нашым эфіры на працягу найбліжэйшай паўгадзіны, але спярша пра інцыдэнт на гарадзенскім азоце, інцыдэнт, які спарадзіў шмат чутак. На прадпрыемстве «Гродна-Азот» здарылася аварійнае спыненне цэху аміяку, сыравіною для вытворчасці якога з'яўляецца прыродны газ. Працэс быў аўтаматычна спынены, рэшткі газу пад высокім ціскам трапілі ў факельную ўстаноўку, адбыўся так званы «тэхналагічны воплеск», які людзі называюць проста выбухам. Лішкі газу былі спаленыя, паходню жыхары горад не бачылі здалёк, некаторых гэта напалохала. Аднак улады не спяшаліся аператыўна інфармаваць жыхароў гораду. Чаму, высвятляў наш корэспандэнт Сергей Астраўцоў.
На первый погляд, чиновники должны быть заинтересованы, чем хочешь, поведомить людям об здоровье. Но вот, когда ситуация целиком под контролем, это так само потребно, как не возникли чутки и паничные настрои. Чему после здоровья на азоте этого сделано не было? Такое питание я задал Ирине Алехиной, начальнику Городенской городской инспекции природных ресурсов и оховы новокольного осяроддзя.
Ну да, потому что СМИ подняли панику, там даже выбросов не было никаких. Понимаете, на азоте? Просто пухнул там от него подогреватель, так называемый. Выбросов в атмосферу не было. Вот. Но поскольку выбросов в атмосферу не было, поэтому мы никакой информации и не даем. Там в течение получаса все было приведено в порядок, и в понедельник уже будет цех запущен.
Але хіба не варта супакоіць людей, дать им больше информации? Ирина Алехина.
Я, например, считаю, считаю, что если исходить с точки зрения, что люди боятся чрезвычайной ситуации возникновения, да, то такую информацию обычно нас дает МЧС, если действительно что-то серьезное произошло. И о пожарах, и в том числе даже когда наши экологические ситуации возникают. Но вчера ничего такого страшного не произошло.
Спадарыня Алехина зазначила, что в городе існують 4 стационарные посты, на яких ведется постоянный мониторинг стану поветра. Але ніяких порушений у связку со здоровьем на азоте зафиксовано не было. З дому вученого эколога Валентина Лучко добра видать коміни азоту. Але про здарэнне ён нічога не чуў. Спадар Лучко сваім часам стажыраваўся ў Японіі. Як у Японіі дзейнічаюць, калі штосьці здарыцца?
Калі я быў на стажыроўцы якраз у Кіота, то здарыўся выкід радыеактыўнага пару на бліжняй атамнай электрастанцыі. Недзе 60 усяго кіламетраў было ад 1,5 мільёна горада Кіота. І па гэтаму інфармацыя аб гэтым інцыдэнце была дадзена буквальна цераз 2 гадзіны ва ўсе сродкі масавай інфармацыі.
Ці не важней было для гарадзенцаў пачуць пра сітуацыю на азоте, чымсьці, напрыклад, навіны пра сельгас работы? Чаму такіх звестак насельніцтва не атрымлівае? Валентин Лучко.
Даць коротко інфармацыю аб нейкім здарэнні, якое вызывае чуткі, падкрэсліваю, чуткі, а чуткі могуць перарасці ў паніку без дакладнай інфармацыі, і даць дакладную інфармацыю аперажальнымі тэмпамі адносна чутак, гэта нармальная цывілізаваная практыка і павінна быць у нас. Тое, што гэта ў нас не робіцца, гэта хутчэй за ўсё ўсяго толькі боязнь неадэкватнай рэакцыі кіруючых колаў. Таму што ў нас нават дакладную інфармацыю мусіць немагчыма даць у сродкі масавай інфармацыі папярэдні, не ўзгадніўшы яе з чыноўнікамі.
Гэта было меркаванне гарадзенскага вучонага эколага Валентина Лучко.
З гораду Сергія Страўцоў.
Начная свабода. Вынікі дня.
Галоўныя навіны.
Бліц-аналіз.
Гутарка з госцем у жывым эфіры.
Доследы свабоды.
Агляд заўтрашняй прэсы, інтэрнэт-каментары, званкі слухачоў.
Усё гэта ды іншае кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Гостем начной свабоды вынікаў дня будзе сёння грамадскі рэдактар тыдня Станіслаў Суднік. У доследзе свабоды, што мусіць рабіць дзяржава, каб захаваць беларускую мову. Начная свабода вынікі дня ад 22 паводле менскага часу. Міністэрства юстыцыі Беларусі прызнала, што вядзе працу для адмены крымінальнай адказнасці за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. На падставе артыкулу крымінальнага кодэксу, які прадугледжвае такую адказнасць, раней былі пакараныя сябры маладога фронту і арганізацыі партнерства. Далей Алег Груздзіловіч.
Намеснік міністра юстыцыі Ігар Тушынскі пацвердзіў Радыё Свабода, што дзяржаўныя органы працуюць над адменай 193 прым артыкула крымінальнага кодэксу, які прадугледжвае крымінальную адказнасць за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. Нагадаем, еўрапейскія структуры патрабуюць ад Беларусі скасаваць гэты артыкул, бачачы ў ім парушэнне правоў чалавека. У ліпені намеснік міністра юстыцыі Ігар Тушынскі ў лісце да грамадскай арганізацыі Грамадзянская Беларусь, якая зарэгістраваная ў Чэхіі, паведаміў, што компетентныя органы вывучаюць пытанне пра ўнясенне зменаў у шэраг нарматыўных правовых актаў, якія рэгулююць розныя аспекты дзейнасці грамадзянскай супольнасці. Сёння спадар Ігар Тушынскі пацвердзіў карэспандэнту «Свабоды», што падпісваў такі ліст і назваў арганізацыі, якія задзейнічаныя ў гэтай працы.
МВД, прокуратура. Это не совсем вопрос по моему профилю, но я так понимаю, мы когда давали ответ, имели в виду, что, наверное, какие-то проекты были.
А что вам вядома, можа, законодаўчыя структуры гэтым займаюцца?
Нет, конкретно я вам ничего сказать не могу, потому что я эти вопросы не веду, я экономику веду.
У вас информация, что такие пытания пропрацоўваюцца, так?
Естественно, если мы написали, значит, мы ж не с пустого места написали.
У прэсавай службе Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу паведамілі, што парадак дня чарговай сесіі, якая пачнецца ў кастрычніку, яшчэ не сфармаваны. Там не ведаюць пра падрыхтоўку законапраекту аб адмене 193 прым артыкула крымінальнага кодэксу. Карэспандэнты накіравалі да камісіі па законадаўстве і па правах чалавека ў Палаце прадстаўнікоў. А там сказалі, што такога законапраекту не рыхтуюць. Активіст Тимофей Дранчук, який у 2006 році був осуджений на год зняволення за удзел у незарегістрованій організації «Партнерства», не вірить у щирість уладу в Білорусі.
Владі потрібні артикули, якими можна заполохувати активістів, тому адмінять гэты артикул, а праз місяць придумують які-небудь нові, ще більш безглузді, чим гэта.
Паводле старшині Білоруського хельського комітету Олега Гулака, наявність 193 прим. Артикула у Кримінальному кодексі Білорусі суперечить Конституції і міжнародним обов'язкам Білорусі, і адміна його давно наспела.
З некоторых криніць так само подобні слухи доходять. Я сподіваюся, що эта справа буде доведена до конца, і питання буде вирішено.
Міністерство юстиції Білорусі признало, що веде працю для відміни кримінальної відказності за удел у незарегістрованій організації. Зменську передавав Олег Грузділович. Жонка зніклого 16 вересня 99-го году Віктора Гончара, маті оператора ОРТ Дмитра Завадського, який знік 7 липня у 2000 годі, і маті Юрія Захаренки, зніклого 7 травня 99-го году, звернулися до президента Литви з просьбою не пускати Україну Олександра Лукашенку. 16 вересня у Литві відбудеться бізнес-форум, на який може бути запрошений і керівник Білорусі. Любов Луньова.
Вольга Завадская, Зинаида Гончар и Ульяна Захаренко накировали лист президенту Литвы Дали Грибаускайте. Жанчины отзначают, что бизнес-форум отбудется миновито на 10-ю годовину зникнения политика Виктора Гончара и бизнесовца Анатолия Красовского. 3-го вересня лист был передаден амбассадору Литвы. Его авторы звертают увагу про наявность доказов дочинения высших особ державы до злочинных денег и просят задать Александру Лукашенко питание про лёс свояков. У іншому випадку не запрошать його в Україну. Наші шматлікі ходайніцтви об проверці дочинення до злочинства вищих осіб держави компетентними органами не мотивовано відхилялися. Улади Білорусі протяглий час демонструють нежадання розслідувати гэтыя справи, говориться у листі. 16 вересня 99-го года Зинаида Гончар и Ирина Красовская чекали своих мужей всю ночь, а раницей покинули заяву милиции про то, что их мужи разом поехали в лазню и больше они их не бачили. Покольки Виктор Гончар и Анатолий Красовский зникли про 4 месяца после зникнения экс-министра внутренних справ Юрия Захаренки, у людей не было сумнева у тем, что мели место политичные выкрадания. Следши допытали несколько десятков человек, у тем лику командира полку спецназа Дмитра Павліченко. Згодно з загадом Олександра Лукашенки, полковника, який подозрається у викраданнях людей, відпустили со слідчого ізолятора. Менш чим праз год зник оператор ОРТ Змітір Завадський. Былих бойцов спецподразделення «Алмаз» обвинувателю викрадання журналіста, але його не лёс дагэтуль невядомы, говорить Вольга Завадская.
Ми поставили в известность руководителя Литвы, что ничего со стороны администрации республики не делается по этому поводу. Мы просили либо принять его, либо не принять. Если принять, значит поставить определенные вопросы. Или же на основании того, что мы изложили ей, не принять его.
Юрий Захаренко и Виктор Гончар догэтуль застаются гоноровыми сябрами Объединенной Громадянской партии. Их поплечники неодноразово зверталися у прокуратуру с просьбой расследовать их зникнение и дать отказ. Все лето улады не дали до зволу на проведение ланцуга у 10-ю годовину зникнения Виктора Гончара и Анатолия Красовского. Тягом амаль 6 годов за удел у акциях солидарности семьями зниклых арышты отбыли несколько сотен человек. Еще несколько десятков студентов были отличены из университетов.
Зменску Любов Луньова. Щодня до 17 вересня у маратоні «Свободи» гучать передачі Сергія Дубовця з серії «Як? Азбука поводінов». Замість звиклих питанняў «Хто виноваты і што рабіць?» аўтар шукае адказ на магічнае пытання «Як?». Сёння ў нашым эфіры эсэ «Як выдаваць?». Слухайте хвілінаў праз 20. У Дубравской студии Юрась Бушляков. Вы слухаете Радио Свобода. Темы дня. Міністерство юстиції Білорусі признало, що веде працю для відміни кримінальної відказності за удел у незареєстрованій організації. Свояки зниклих Віктора Гончара, Юрія Захаренки і Дмитра Завадського звернулися до президента Литви з просьбою не пускати Україну Олександра Лукашенку. 16 вересня у Литві відбудеться бізнес-форум, на який може бути запрошений і керівник Білорусі. На початковому етапі основне розслідування причин катастрофи білоруського знищальника Су-27 на авіашоу «Радами» проводить польський бок. Про гэта сьогодні повідомили у Білоруської військової прокуратури. У Інституті історії Національної академії наук Білорусі почалася двухдённая міжнародная конференція «Менск і Мянчані. 10 стагоддзяў історії», присвяченая 510-годдзю отримання Менском Магдебурзькага права. Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. Коля Лукашенко, пятигадовый сын керовника державы, разом с батьком, представляя Беларусь подчас деловых визитов, бере удел на узровне урадовца у розных рабочих поездках. И он подаровал папу римскому Бенедикту XVI лемантар на российской мове, примал парад войсков на День незалежности у Менску. Недавно Коля Лукашенко оглядал агрогородок у Петриковском районе на Полесье. Что люди думают про Колю Лукашенко? Опытание на улицах Гомелю.
Отрицательно я на это смотрю. Давайте все президенты всех стран начнем таскать своих детей по официальным визитам. Что это будет? Зачем? Я понимаю, еще там детский сад, детский дом повезти. Но везти к папе римскому, везти, понимаете, на официальные приемы, да это абсурд.
Учится у батьки, наверное. Царевича можно будет.
У царя Николая сын тоже принимал участие. Молодец.
Шкода вот этого хлопчика. До речи, выглядает достаточно так. Вельми подобно до Литвина маленького, але лёс его я не заздрощу. С таким батьком и уголь с таким, так бы мовить, з'явлением на свет незразумелым навык. Его будут складанности в будущем, называется.
А куда ему деваться, ребенку тому? Если была мама, то она бы была с ним. А папу некуда деваться, надо быть с ребеночком. У каждого свои причуды.
Няньку надо нянять, чтобы не ездить вместе. Ни один же президент не ездил со своим ребенком, с таким малюсеньким.
Я думаю, что это неправильно, что он с отцом ездит. Это ребенок, он должен там в детский сад ходить, учиться в школе, вырастать в каких-то в своих условиях, но никак не в условиях взрослых людей, каких-то взрослых отношений.
Дебилизм полный. Не давать ребенку спокойно отдыхать, отягать его где попало.
Ему еще в машинке надо играть.
А ребенок – это ребенок.
Добрый, хороший хлопчик. Того, как была мать. Мать же – это основа. Батька – другая основа.
Как-то вроде бы и не надо так, как он с ним ездит везде. Приемники, да когда долго ждать.
Допустим, я как мама, просто мне жалко, что ребенка забирают детство. Природа ребенок должен сидеть в песочнице, должен входить. Иногда грязный, мороженый есть. А это, ну, когда вырастет, лах ему в руки.
Ну, на данный момент, конечно, жалко мальчика.
Мне кажется, что это просто некрасиво. Таскать за собой ребенка, это просто некрасиво. И показуху эту делать тоже некрасиво.
Люди на улице Гомелю про пятигодового сына Александра Лукашенки Колю. Интернет-СМИ, спосылающиеся на российского аналитика Андрея Суздальцева, распаусидели информацию, что мать Николая Лукашенки, молодшего сына Александра Лукашенки, працуя головным лекаром санатории «Беларусь» у Сочи. Поводле Андрея Суздальцева, яна нібыта бачылася з сваім сынам, калі Коля прыехаў у Сочы з Александрам Лукашэнкам на сустрэчу з расійскім прэзідэнтам. У санаторыі «Беларусь» у Сочы гэтае паведамленне нашаму радыю не пацвердзілі. Намеснік дырэктара Сергей Кастэнка паінфармаваў, што пасады галоўнага лекара ў санаторыі няма, а ёсць пасада дырэктара, якую займае Георгій Саракашын. Супрацоўніцы на імя Ірына Степановна Абельская ў санаторіі, паводле словаў Сергія Кастэнкі, ніколі не было. Гэтую інфармацыю пацвердзілі і ў аддзеле кадраў. Людзі, якія ў жніўні адпачывалі ў санаторіі «Беларусь» у Сочы, таксама не бачылі там спадарыні Абельскай. Затое бачылі законную жонку Александра Лукашэнкі Галіну Радзівонаўну, якая там папраўляла здароўе. У сваю чаргу Андрей Суздальцаў выказаў нашаму радыю меркаванне, што пасля паведамлення пра Ірыну Абельскую ў медыях яе маглі тэрмінова звольніць.
www.svoboda.org/m
Теперь наш сайт зручно читать на мобильном телефоне.
Адрес латинкой свобода.org/м.
Найди свободу в телефоне.
Свобода.org/м. Свобода, якая завсёды с тобой.
На предприемствах Беларуси завершается час массовых отпочинков. У четвер керавнику раду Сергей Сидорский обнадеял працоўных, и он заявил, что у летние месяцы отбылось истотное скорочение залежаў готовой продукции. Скорочение запасов забеспечили практически все промысловые министерства и концерны, удокладнил Сергей Сидорский. Сегодня мы попробовали высветлить, какая ситуация у реальности, те мают працу люди на предприемствах у регионах. Поведомление из местцев записал Вячеслав Кулик.
Гомельский завод «Ліцця і нормаль» у вытворчого объединения «Гумсельмаш» – одно из найбуйнейших предприемств Беларуси. Специализируется на вытворчестве кукурузных и травяных жняярок, глебопрацовчей и іншей техники. Агульная колькость працовников – 4,5 тысячи. Але сегодня завод простоивая, оповедая рабочий спадар Владимир.
Сказал начальник цеха, пятницу выходной. Кармаш тоже, наверное, говорят, не работает. Объединение так решило, там Жмайлик или кто там решил, я же не знаю. Или, может, это совет министров решил. Официально. Экономия электроэнергии. Сказали до ноября. Ну, если меня 60 тысяч в день платят, значит, 4 дня минус, вот считать. 240 тысяч я теряю. Мне их никто не заплатит.
На Гомельском вагоноремонтном заводе працовный тыдень не скорочали, пошли иншим шляхом. Зменшили доплаты за стаж працы. Таким чином у кризис экономить фонд зарплаты, говорит один из старейших рабочих вагоноремонтного.
За стаж, за выслугу сняли 50%, около 200 тысяч. Потерял.
Гомельские вагоноремонтники сподяются на створение совместного белорусско-украинского предприемства по обновлению пассажирских вагонов.
У нас пойдет продукция, вагоны Украина будет давать и будем мы делать.
Потлумачил тамтейший слесарь спадар Алексей. Могилевщина. За скорочение заробков протягивает зменшаться покупницкая активность насельництва. Люди змушены экономить. Детали подает Андрей Белогубов из Могилева.
Падение покупницкой активности першими отчули предпринимальники. Их выручка в сравнении с минулым годом зменшилась амаль на половину.
В этом году родители еле одели своих детей в школе. Те, кто торгует школьной формой, это очень почувствовали. Значит, у людей денег нет. Покупается самое необходимое. Многие еще не получили зарплату, если предприятия стоят, работают по 3 дня. Естественно, зарплаты у них упали, люди очень экономят.
Зазначая предпринимательница с Бобруйску Алена Медведева. Ситуация в экономике Бобруйску нестабильная. На великих предприемствах заработки стараются выплачивать у час, как не зловать коллектив. На малых же все наоборот. На комбинате нетканных материалов заработок выплатили только 31 жнивня.
Наш комбинат находится в санации. Это практически идет вопрос банкротства.
Тлумачит ситуацию представник администрации предприемства. По отлису размовцы на комбинате працует 300 человек, в основном женщины. Средний заработок тут крыху больший, за 300 тысяч рублей. В областном объединении официальных профсоюзов ведут про ситуацию на Бобруйском комбинате. По отли одного из профсоюзных функционеров, такое предприемство в регионе не одиное.
Там ежемесячно с трудом выплачивается заработная плата. Все то, что заложено в коллективных договорах, дополнительные социальные льготы и выплаты. Из-за тяжелых ситуаций вот эти льготы приостановлены.
Берастейшина. Белорусские чиновники лечат, что разгрузить склады от залежов допомогут так само забороны на импорт. Миновито про такий приклад у Берасти поведомляет Владимир Глот.
С берастейской базы Белбакалея, где купляют продукты для своих шапиков, крамок, павильонов, представники малого и среднего бизнеса, зникли российские ласунки. Про конфликтную ситуацию в «Свободе» поведомил тамтейший предпринимальник Владимир Катрич.
С полок витрин убраны российские товары. Марсы, сникерсы, баунти, твиксы, чупа-чупсы, конфеты, шоколадки. Я задал вопрос о заведующем складе, почему нет. Ответ был такой. Вчера приехал госконтроль и дал указание снять российские товары с витрин.
Предпринимальник доводит, что он и его коллеги и теперь не имеют возможности набывать тут этот ассортимент. Им рает закуплять белорусское. А господар Катрич твердит, что покуль это немогчимо.
Белорусские производители не могут сделать замену этого товара. Такие позиции гранды, как Сникерс, Марс, Натс, Баунти, это нету товара в Беларуси, который бы заменил эти позиции.
У Министерства гандлю Беларуси в «Свободе» поведомили, что с Саумину отримали рекомендации повеличить обовязковую долю белорусской продукции на полицах крамов. Харчовых самомерж до 90%, нехарчовых до 70%.
Агляд ситуации на предприемствах у белорусских регионах подрихтовал Вячеслав Кулик.
5 вересня у программе «Дом литератора» премьера рубрики «Книжный рейтинг». У гэтай рубрыцы нашы эксперты будуць вызначаць найлепшыя беларускія эратычныя раманы і найлепшыя беларускія вершы пра каханне. Яны парэкамендуюць, якія кнігі варта прачытаць цяжарным жанчынам, а якія міліцыянтам. Будуць распавядаць, якія творы павінны стаць настольнымі для кожнага беларускага школьніка і кожнай хатняй гаспадыні, а таксама дадуць парады, якія беларускія выданні вы мусіце ўзяць з сабой падчас патопу ў Ноеў каўчэг. Калі вам няма часу шукаць патрэбныя кнігі ў пэўнай тэме за ўвесь час айчыннага прыгожага пісьменства, і калі вы хочаце не прапусціць самыя выбітныя творы сучаснай беларускай літаратуры, то што суботу слухайце наш кніжны рэйтынг. Першым у гэтай перадачы філёзаф і літаратуразнаўца Валянціна Кудовіч распавядзе з аўтара пра 5 найлепшых беларускіх вандроўных эсэ.
Так само у суботу 5 вересня сачыце за развіццём падзеяў на з'ездзе партыі БНФ у Менску. Сачыце ўвечары ў эфіры «Свабоды», а на працягу ўсяго дня на нашым сайце. З самай раніцы па адрасе свабода.орг онлайн-репартаж з'езду, інтэрв'ю з удзельнікамі, каментары і ацэнкі назіральнікаў. За тыдзень да пачатку сезону ў кантынентальнай хакейнай лізе адзіны прадстаўнік ад Беларусі «Менская Дынама» прэзентаваў рэкламны ролік каманды. Музычным фонам відэараду сталі папулярныя кампазіцыі беларускіх гуртоў «Крама» і «Палац». Аднак высветлілася, што некаторыя музыкі пра такі гонар даведаліся постфактум, не атрымаўшы ад сваёй папулярнасці ніякіх дывідэндаў. Ігар Карней.
У дынамаўскім роліку скарыстаная кампазіцыя палаца пад назвай «Долам» і «Крамы. Бяжы, хлопец». Адрозна ад аўтараў хлопца Ігара Варашкевіча і Змітра Лукашука, якія пра ўвагу да свайго хіта даведаліся постфактум, лідар палаца Алег Хаменка меў наконт выкарыстання ў роліку мелодыі прыватную тэлефонную размову.
Фармальна яны нам паабяцалі клюшку і шайбу.
Гэта сур'ёзна ці ўжо?
Гэта сур'ёзна. Ствараць сапраўды дамову і гандлявацца з хакейнай федэрацыяй мы не ў стане. Ну, як будзем з імі гандлявацца і гаварыць колькі. Яны хочуць гэтую песню. Ну, калі ласка, мы сказалі, прывязіце нам бутэльку, пушку, шайбу і карыстайцеся. Ўсё ж такі для Беларусі. Папулярнасць ёсць, грошай няма. Гэта такі лёс усіх беларускіх артыстаў.
Пакуль што абяцаных клюшак з шайбамі палацаўцы не атрымалі. А вось Варашкевічу і Лакушуку падобна давядзецца абмежавацца маральным задавальненнем. Гаворыць аўтар тэкстаў «Бальшыні песняў крамы» і ў прыватнасці верша «Бяжы, хлопец» Змітер Лукашук.
Да гэтага не прывыклі і пра гэта нават проста не задумываюцца. Яны не ведаюць, што ёсць такія аўтарскія правы, што ёсць інтэлектуальныя ўласнасці. Пра яго ніхто асабліва не ведае, акрамя музычных рэдактараў на радыёстанцыях і дырэктараў рэстаранаў, да якіх супрацоўнікі гэта рупіса прыходзяць і патрабуюць. У вас музыка гучыць, давайце башляйце. Усе астатнія пра іх дзейнасць нічога не ведаюць. У дадзенай сітуацыі менавіта людзі, якімі крама, той же самы Варашкевіч і я асабіста заключылі дагавары, каб яны абаранялі нашы аўтарскія правы, павінны гэта адсочваць, прыйсці да таго ж самага «Дынама» і казаць: «Хлопцы, што такое ж? Давайце, па крайней меры, калі не грошы, абанементы на хакейныя матчы».
Прадстаўніца хакей клубу «Дынама» Юлія Уласова кажа, што пэўныя непаразуменні з гуртом «Крама» сапраўды былі, але цяпер усе пытанні вырашаныя. У сваю чаргу «Дынама» гатовая ўключыцца ў папулярызацыю ўсяго беларускага – мовы, музыкі, культуры. Пасля нядаўняга досведу ўжо на цалкам законных падставах.
Самая задача была роліка сказаць всем, што мы беларускі клуб, мы прапагандзіруем беларускі язык, поэтому у нас хакеісты гаварылі не па-рускі, а іменна па-беларускі. І мы прапагандзіруем беларускую музыку. Сталківаюся толькі ад гэтага пры выбары кампазіцыі, ну а все нюансы согласования, все решено, и Варашкевич не против. Будем рады пропагандировать «Краму» и дальше. Я думаю, может быть, мы даже сделаем эту мелодию командной, будем чаще ее использовать и озвучивать, что это «Крама». И мы будем стараться как можно больше пропагандировать именно белорусскую. Белорусские команды, ну, постараемся все-таки их озвучивать, чтобы не было проблем. В ролике-то были титры, просто они обрезались.
Несучи белорусскость у массы на словах, на справе «Динамо» демонструя узор ваявничей неписьменности. Перед новым сезоном отбылся ребрендинг хоккейной формы. За талисман взяли выяву зубра, над якім красуецца надпіс на невядома якой мове «Дінама» праз беларускае «і» і «о» на канцы. У ліпені кіраўніцтва клубу адмовилась оплатить белорусскому физкультурно-спортовому товариству «Динамо» за використання товарного знаку, вирішивши розкручувати назву з нестандартним написанням. Обурення навіть осяродку заузяторів адміністрація клубу ігнорує, порівновуючи свій варіант з такими неологізмами, як назви ірландського гурту «Юту» чи російського «Ума Турман».
Про авторські права при використанні композиція у гуртов «Крама» і «Палац» у роліку «Мінського Динамо» хокейного клубу розказував Ігор Корней. Одразу після випусков новинок у нас есе Сергія Дубовця «Як видавати», а затем передача Тетяни Поклад «Білоруське заміжжя». Зараз авторка про тему сьогоднішнього випуску.
Вучиться або не вучиться. Вучоба за мяжой – гэта цікава, патрэбна для паспяховай кар'еры, прэстыжна, а можа быць, небяспечна, невыносна цяжка і проста складана. Нават калі і так, усё больш беларусаў едуць у замежныя ўніверсітэты. Чаму? Ці спрыяе замежная адукацыя поспеху ў жыцці і каму варта вучыцца за мяжой, абмяркоўваюць беларусы з сямі краін свету на форуме беларускага замежжа.
Вы на хвалях Радио Свобода у Менску 21 година 30 хвилинов у Правской студии новинов Сергея Навумчика. На початку коротко про основные белорусские подеи. Міністерство юстиції признало, що веде працю для скасування кримінальної відказності за уділ у незареєстрованій організації. Нагадаємо, що на підставі артикулу Кримінального кодексу, який предугледжує таку відказність, раніше були покарані сябри Молодого фронту і організації партнерства. Жонка зниклого політика Віктора Гончара, маці оператора ОРТ Дмитра Завадського і маці Юрія Захаренки звернулися до президента Литви з просьбою не пускати Україну Олександра Лукашенку. 16 вересня у Литві відбудеться бізнес-форум, на які може бути запрошений керівник Білорусі. На початковому етапі основне розслідування причини катастрофи білоруського знищальника Су-27 на авіашоу радами проводить польський бок. Про це сьогодні повідомили у білоруській військовій прокуратурі. Координатор фесту «Аршанська битва 2009» Юрія Копціка, затриманого сьогодні і доставленого у Аршанський РАУС, попередили об відказності за організацію несанкціонованого мероприємства. У поселку Ветрина на Получине сьогодні відзначають 150-годі з дня народження діяча білоруського національного адрадження Броніслава Епімаха Шипіли. Видавець, фольклорист, мовознавця і літературознавця Броніслав Епімах Шипіла більшу частку життя прожив у Санкт-Петербурзі, де став одним з організаторів і лідерів білоруського національного руху. Ви на хвалях свободи, тепер до міжнародних новин. Сьогодні в Афганістані у провінції Кундуз у виніку авіаудару НАТО по захоплених талібам цистернах з палівом загинуло найменше 90 чоловік. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен, виступаючи на пресовій конференції у Брюсселі, заявив, що серед загиблих є як воєвники Талібану, так і цивільні жахари. Північна Корея заявила про те, що її програма узбагачення урану уступила у фінальну фазу, що може дозволити цій країні створити свою ядерную бомбу. У листе північно-корейской миссии при ААН на адрес Рады безпеки ААН сказано, что опошние кроки Пхеньяну уявляют собою отказ на узмацнение санкций ААН после ядерных выпробований, якія КНДР провела сёлета у травні. Правоохоронная организация Human Rights Watch лічить політично мотивованим судовий присуд казахстанскому правооборонцу Евгению Жовтису, обвинуваченому у ненаумисном забойстве. У липені Жовтіс збив на своїм автомобілі пішохода і за гэта був покараний на 4 гады турми. Ви слухали випуск новинов. Нагадаю, що нас можна слухати, а так само читати у інтернеті. Адрес свобода.орг.
Ви слухаєте Радіо Свобода, ля мікрофона Юрась Бушляков. Хвилин прес 15 белорусская замежа. Сегодня у передачи Татьяны Поклад белорусы из разных краин света говорят про то, чи варто ехать учиться у заходние университеты. Але сперша у маратоне свободы передача Сергея Дубовца с серии «Як» азбука поводинов. Цикль «Як» — гэта бясстрашнае эсэ пра мадэлі этыкі для аўтарытарнага грамадства. Замест звыклых пытанняў, хто вінаваты і што рабіць, аўтар шукае адказ на магічнае пытанне — «Як?». Сёння ў эфіры эсэ «Як выдаваць?». Чытае аўтар Сергей Дубавец.
Як выдаваць? У 1995 годзе, калі наша ніва пераязджала ў Менск, нехта параіў мне знайсці круцяля. Газета мелася з элітарнага месячніка ператварыцца ў папулярны тыднёвік, і таму быў патрэбны таленавіты прадусер-выдавец, які, дзякуючы прыроднай інтуіцыі, сувязям прывёў наша прадпрыемства да поспеху. Круцяля я знайшоў. Патомны мянчук, ён узяўся за справу і знік. Выйшла так, як часта выходзіць у Менску. Стандартныя ўяўленні не спрацоўваюць, а стэрэатыпы аказваюцца падманлівымі. Мой круцель аказаўся запойным п'яніцам і адправіўся ў нірвану свайго менскага шчасця. Спачатку здавалася ненадоўга, але выйшла назаўжды. З таго моманту, на маю думку, адсутнасць круцяля, паспяховага прадусера-выдаўца, стала самым слабым месцам у нашай літаратурнай справе і ў беларушчыне ў цэлым. Самі сабе выдаўцы. Але ролю адсутнага прадусера ўсё адно мусіць выконваць нехта. Бо літаратуры пішацца шмат, адно за адным прыходзяць новыя пакаленні аўтараў, словам, матэрыялу мора, а сувязь з рынкам і з чытачом амаль на нулі. Прадукцыя пыліцца на складах. І там, на складах, яе ганяюць, перастаўляюць туды-сюды. І ўсё гэта з гікам, крыкам, скрэпкім словам, слэмам. А што рабіць? Адбываецца імітацыя абароту прадукцыі ў сценах закрытага склада. Аўтары самі сабе прадусары-выдаўцы. Але вядомая тэза, маўляў, у таленавітага чалавека ўсё таленавітае тут не спрацоўвае. Аказваецца, таленавіты творца – гэта, як правіла, кепскі прадусар з крывымі рукамі, кепскі рэдактар без навыкаў прафесіі, кепскі выдавец, чыя прадукцыя ажыццяўляе не ўзлёт, а пасадку талента, прычым назаўжды. Кніжка, якая павінна нібыта акрыляць, лягае мёртвым грузам усяго свайго накладу, нібы магільная пліта. Кніжка не выходзіць за межы гіпервузкага кола сяброў-літаратараў, бо яе няма каму адтуль вывесці. Прадусара няма. А сам аўтар зрабіць гэтага не можа, не ўмее, ды і не павінен. Ясна, што знайсці круцяля ў наш час усё больш цяжка. Вось нават на General Motors звальняюць бездарных кіраўнікоў. Але якраз у такой знаходцы самы галоўны рэзерв беларускай літаратурна-выдавецкай справы. Хто вывезе яе прадукцыю са складоў, хто наладзіць яе абарот на рынку, хто пачне выдаваць не толькі тое, што прыйшло само, але і на замову тое, што можа мець поспех у чытачоў. Праблема нумар два. Яна вынікае з першай. Няма крытыкі. Быў такі паважаны жанр і знік. Закрытыя ў памяшканні склада гатовай прадукцыі крытыкі ператварыліся ў рэклямшчыкаў. Зразумела, што пішуць яны цікава і вынаходліва нашмат лепш за сапраўдных рэклямшчыкаў. Але, як той казаў, можна і мікраскопам цвікі забіваць. Тым часам стала ў нас шмат паэтаў, і ніхто не ведае, хто чаго варты. Ніхто не аналізуе, не параўноўвае, а калі параўноўвае, дык як у тым сацрэалізме, добрае з лепшым. І вирішили самі поети споборнічаць. Хто гучней прочитає верш, той і більш талановіти. Поети кричать, книжки виходять на склад, критики реклямують, і все відбувається у тим самим закритим помешканні. Калі няма критики, гэта значыць пэўных патрабаванняў, знікае адказнасць за словы, цярпіць доказнасць, ірвецца пераемнасць. У выніку нішто не прырастае, а ўвесь працэс ператвараецца ў прабуксоўку. Нядаўна на адным літаратурным форуме прачытаў характэрную дыскусію. З нейкай нагоды згадвалася Алла Кабаковіч. А хто гэта такая? Не ведаю. Отказаў один літаратор, і я не ведаю, отказаў другі, і я, азваўся трэці. Думаю, можа мне мярэсціцца, бо як ты займаешся беларускай літаратурай, прычым не лірыкай ці фікцыямі, а ацэнкай ды аналізамі, не ведаючы сваіх выдатных папярэднікаў. Не істотна, што жылі яны на пакаленне ці два да цябе. Ты мусіш ведаць і савецкіх, і антысавецкіх, і даваенных, і нашаніўскіх, і 19-га стагоддзя, усіх, хто ўдзельнічаў у літаратурным працэсе і ўплываў на яго. Інакш пра што размова? Таму, калі сустракаеш незнаёмае імя, не выяўляй сваю дрымучасць. Лепш паспрабуй зараз жа запоўніць пустату. Вось што мяне і здзівіла больш за ўсё. Сядзяць у інтэрнэце маладыя літаратары і прызнаюцца адзін аднаму ў няведанні, хто такая Алла Кабаковіч. Замест таго, каб набраць у шукалцы гэтае імя і зараз атрымаць дастатковую інфармацыю. Ёсць звыклая схема функцыянавання ведаў. Скажам, было такое літаратурнае аб'яднанне «Маладняк». Вялікае мноства твораў, свая крытыка, сотні лёсаў, «Мацярык». І вось прыходзіць пэўны этапны аўтар, усё гэта вывучае і стварае літаратуразнаўчае падсумаванне – кнігу пра «Маладняк». Цяпер літаратурнаму неафіту не абавязкова пераворваць увесь «Мацярык» самому, дастаткова прачытаць гэтую кнігу. А калі такой кнігі няма – або яна напісана абы як, тады мусіш усё вывучаць сам. З часам, калі пра «Маладняк» з'явіцца не адна, а некалькі кніг, прыходзіць чарговы этапны аўтар, які ўжо на іх падставе стварае падсумаванне. І гэтак далей. Так выглядае схема пераемнасці і развіцця працэсу. Сёння ж мы назіраем спрэс адваротнае. Кожны неафіт пачынае сваю дзейнасць быццам з пачатку, быццам ніколі не было ні «Маладняка», ні Аллы Кабаковіч, але ў выніку з чарговай зменай пакаленняў і ад таго неафіта не застаецца ні знаку. Слоўнік сабачых імён. Прыяцель распавёў, як пару месяцаў таму нашы літаратурныя музейшчыкі былі ўражаныя тым фактам, што ў Коўне жыве ўнук Марціна Кухты. Гэта ж адкрыццё. Унук друкара нашай Нівы, якога згадаў у вершы Максім Богданович, жывы. Між тым, падрабязнае інтэрв'ю з гэтым унукам гучала на радыё «Свабода» ў 2003 годзе. Тады ж тэкст перадачы з'явіўся ў інтэрнэце, дзе яго можна знайсці і сёння, а яшчэ праз пару гадоў выйшаў у кнізе «Вострая брама». У газетчыкаў ёсць такі жарт. Нарэшце і наш карэспандэнт даведаўся. Прыведзеныя прыклады быццам дробясь, але такіх прыкладаў робіцца ўсё болей. Магу згадаць пра адкрыццё месца пахавання Кастуся Каліноўскага, якое толькі на маёй памяці знаходзілі о Эўрыка тры разы і кожны раз на тым самым месцы. Думаю, справа не толькі ў ляноце, няведанні ці забыўлівасці. Проста разам з выхаваннем незакладзены прынцып «мусіш дасканала ведаць справу, за якую ўзяўся». Няма прынцыпу, вось ніхто нічога і не шукае, нават дзеля простае цікаўнасці. Пару дзён таму нехта выставіў у інтэрнэце пытанне, як назваць сабаку па-беларуску. Пачынаецца дыскусія, хто што ведае. А я згадав, що кілька років тому на сайті Літера.нет був цілий форум під назвою «Словник собачих імен» з множством прикладів, сюжетів і навіть з історико-культурними розвагами про вибір м'янушки як люстерка ментальних особливостей нації. Проверив, ёсць гэты форум у інтэрнэце, нікуды не знік, і знайсці яго элементарна. Проблема нумар 3. Аднак недасведчанасць гэта толькі наступства адсутнасці крытыкі, дакладней крытычнага поля, у якім сорамна было б выскокваць з даўно адкрытым адкрыццём. А поля няма, таму што няма адпаведнай сістэмы адукацыі, няма культуры дыскусіі, а галоўнае патрабавальнасці ў выдаўцоў. А патрабавальнасці няма, бо няма канкурэнцыі. Сёння газеты і часопісы стараюцца не сутыкацца на вузкай сцежцы. Вось калега задумаў выдаваць нацыянальна арыентаваную газету. І першае, што заявіў, мы ні ў якім разе не хочам складаць канкурэнцыі нашай ніве. Чаму? Ну, маўляў, каб усім было добра, хай кожны сядзіць у сваёй нішы. А па выніку якраз і нядобра, і найперш нашай ніве нядобра. Як ты будзеш развівацца, рухацца, змяняцца, калі параўнаць сябе няма з чым, калі нішто не адцяняе твае слабыя і моцныя бакі, калі няма спаборніцтва за аўтара і за чытача. Можа быць, якраз з канкурэнцыі і трэба пачынаць, і тады ў гэтым сутыкненні кожны зможа знайсці сабе круцяля, і тады прадукцыя нарэшце выйдзе са складоў на рынак, а аўтары да шырокай публікі. І тады адродзіцца паважаны жанр крытыкі, і зноў стане сорамна адкрываць Амерыку, і адновіцца пераемнасць, рух наперад, прырост. Прынамсі сёння такімі бачацца рэзервы нашай літаратурна-выдавецкай справы і беларушчыны ў цэлым.
Вы слухалі эсэ Сергея Дубаўца з серіі «Як? Азбука паводзінаў». Заўтра у «Маратоні свабоды» аўтар задае пытанне «Як дараваць?». 17 верасня ў Менску адбудзецца прэзентацыя новай кнігі бібліятэкі «Свабоды. Як? Азбука паводзінаў». Вы можаце заказаць гэтую кнігу ўжо цяпер. Дашліце нам свой паштовы адрас, і мы адправім вам асобнік новай кніжкі з подпісам аўтара Сергея Дубаўца.
Шановныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Беларуская служба Радыё Свабода, вуліца Вінаградска, 159А, Прага 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-3-0. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Наш адрас у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь.
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Праз 2 хвіліны ў нас перадача «Беларуская замежжа». А перад тым яшчэ напамін пра асноўныя падзеі дня. Міністэрства юстыцыі Беларусі прызнала, што вядзе працу для адмены крымінальнай адказнасці за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. На падставе артыкулу крымінальнага кодэксу, які прадугледжвае такую адказнасць, раней былі пакараныя сябры маладога фронту і арганізацыі партнерства. Сваякі зніклых Віктара Ганчара, Юрія Захаранкі і Дмітра Завадска звярнуліся да прэзідэнта Літвы з просьбою не пускаць у краіну Александра Лукашэнку. 16 верасня ў Літве адбудзецца бізнес-форум, на які можа быць запрошаны і кіраўнік Беларусі. На пачатковым этапе асноўнае расследаванне прычын катастрофы беларускага знішчальніка Су-27 на авіяшоў урадамі праводзіць польскі бок. Пра гэта сёння паведамілі ў беларускай вайсковай пракуратуры. У Інстытуце гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі пачалася двухдзённая міжнародная канферэнцыя «Менск і мянчане. 10 стагоддзяў гісторыі».
З вамі Радыё Свабода, далей у нас «Беларуская замежжа».
Починається осінь, і сотні молодих білорусів виправляються вчитися на Захід. Чому все більш білорусів імкнеться у заміжні університети? Чи варто вчитися за межою? Гэтае пытанне на пачатку навучальнага году абмяркоўваюць беларусы з сямі краінаў свету на форуме «Беларуска замежжа». Перадачу падрыхтавала Таціана Поклад.
Усё больш беларусаў едуць у замежныя універсітэты. Чаму? Гэтае пытанне я задавала маладым беларусам з розных краін. Кожны з удзельнікаў гэтага форуму мае досвед жыцця вучобы ў некалькіх краінах. Гісторык Ніна Скіп'ян пасля вучобы ў Нямеччыне, у яе гэта была паслядыпломная адукацыя, ад пачатку гэтага году працуе ў Чэхіі, дзе выкладае ў Карлавым універсітэце ў Празе і вывучае чэшскую мову. Нямецкія фонды сёлета павялічвалі колькасць стыпендыяў для беларусаў, і нягледзячы на тое, што вучоба за мяжой гэта звычайна больш працы, больш праблемаў і нечаканасцяў, ахвотных вучыцца ў той жа Нямеччыне ўсё большае. Ніна Скіп'ян.
Люди едут, потому что это дает свободу такую, какую не отремливаешь в Беларуси, в принципе. Я вот беру, например, моя сябрука, якая не стипендиатка, и она просто туда приехала, поступила, пошла вышиться, пошла працовать одночасово за это. И она может сама, ей никто не допомагает, она сама может сдымать квартиру, и она может ездить на отпочинок туда, куда хочет, у европейские краины. И она просто отшивает там себе нормальным человеком. У Минску и у Беларуси такого по широкости не тяжко уявить. Как без падтрымкі, без фінансавай падтрымкі, толькі каб чалавек працаваў на той працы, на якой яна працуе афіцыянткай, каб ён мог дазволіць сабе такі ж самы рэч. Адпаведна, гэта дае ўзровень той свабоды і адказнасці за свой лёс. І чалавек проста выбірае, што ён хоча рабіць надалі.
Ніна Скіп'ян – гісторык, якая праходзіла сваю паслядыпломную праграму ў Нямеччыні. А вось пра тэхнічную беларускую адукацыю мне даводзілася чуць шмат станоўчага ад студэнтаў. Тым не менш усё больш беларусаў едуць вывучаць і тэхнічныя спецыяльнасці за мяжу. Павел Хівук вывучае грамадзянскае будаўніцтва ў Францыі. Да гэтага ён скончыў тэхнікум у Берасці па той жа спецыяльнасці. Вось яго меркаванне.
Той час, як нам в вушы вводзіць наша адукацыя сама лепшая і гэтак далей, а зараз я проста сутыкаюся, вось тэхнічна, я скончыў тэхніку, а я тое самае, што існіць па-нармальнаму. Таму што тут пасля гэтага інстытута я таксама выйду тэхнікам. Але ўзровень то не перадаць. Тут ідзе насамрэч падрыхтоўка спецыялістаў, а ў нас рыхтуюць невядома каго. Людзей з дыпломам, але каторыя нічога не ўмеюць. Сур'ёзна, неба і зямля. Не тое, што наша благая сістэма, а проста да чаго яе давялі. І кажуць, нашы дыпломы не прызнаюць. А, канешне, іх не будуць прызнаваць. Хто іх прызнаюць, калі ў іх узровень такі. Напрыклад, я спачатку абураўся, чаму мне напісалі эквівалент майго тэхнікума, напісалі не інстытут, а напісалі ліцэй, іхні ліцэй прафесійны. Гэта як нас профтэхучэльня, а то і ніжэй. Я спачатку абураўся, зараз я просто зразумеў, чаму гэта то напісалі, тому що узровень якраз такі атрымліваецца.
Павел мяркуе, што ў Францыі для тых, хто здольны і жадае вучыцца, адкрываецца значна больш магчымасцяў, чым у Беларусі. Усё залежыць ад самога студэнта найперш, а не ад таго, якіх ён мае знаёмых і сваякоў і ці здольны заплаціць хабар. Але бадай самае галоўнае – узровень выкладання. Павел плануе вяртацца ў Беларусь пасля атрымання дыплёма. Яго спецыяльнасць тэхнічная. Чаму беларусы абіраюць замежную адукацыю і ці патрэбная яна гуманітарыям, калі яны не плануюць эміграцыю? Ярослав Крывой мае юрыдычную адукацыю. Ён пачаў вучобу ў Беларусі і скончыў яе ў Гарвардзе, а паміж тым вучыўся ў Расіі, Галандыі і ў Вялікай Брытаніі.
Вучыцца за мяжой, безумоўна, варта кожнаму беларусу, у незалежнасці ад таго, якія ён мае далейшыя планы. І гэта варта рабіць, таму што падыход да адукацыі ў заходніх краінах, і найперш у Англіі і ў Злучаных Штатах Амерыкі, вельмі адрозніваецца ад таго, што ёсць у Беларусі. У першую чаргу адукацыя накіравана не на тое, каб загрузіць чалавека нейкімі ведамі, якія потым ён будзе аўтаматычна паўтараць, але навучыць чалавека крытычна думаць і вырашаць канкрэтныя жыццёвыя праблемы з дапамогай тых ведаў, якія чалавек атрымоўвае падчас адукацыі. Напрыклад, калі ў нас вывучаюць права ў Беларусі, то галоўным чынам проста вучаць законы, а потым іх пераказваюць выкладчыку. В той же час, як у заходніх краінах, і ў першую чаргу Англіі, і ў Злучаных Штатах Амерыкі, даецца нейкая канкрэтная праблема ці канкрэтная нейкая спрэчка, студэнтам прапануецца выказаць свае меркаванні, якія ёсць розныя падыходы для вырашэння гэтай праблемы, і падкрэсліваецца тое, што адна праблема не абавязкова мае адзін і правільны адказ.
На хвалях свободы беларуская замежжа. Сёння ў перадачы беларусы з розных краінаў свету гавораць пра тое, ці варта ехаць вучыцца ў заходнія ўніверсітэты.
Варта адзначыць, што студэнты абіраюць не проста нейкую абстрактную вучобу за мяжой недзе, а канкрэтную краіну, пэўны ўніверсітэт. Напрыклад, Скандынавію абіраюць за магчымасць вучыцца па-ангельску, бясплатную адукацыю. Цягам двух апошніх гадоў шведскі інстытут, які спрыяе адукацыі замежнікаў, атрымлівае ад Беларусі ўсё больш заявак. У працэнтным дачыненні больш, чым з Расіі ці Украіны, напрыклад. Чым Швецыя прывабная для беларусаў? Марыя Вішнеўская.
Швеция, как бы, вельми такая сейфти, как это называется. Это не пропадешь. Я лишу, что тут вельми добрая система адукации. Вот тут никто никого не будет поднатягивать, никто никого не будет там заставлять нечто робить. Все вельми свободно. Как и сама Швеция, все вельми демократично.
Алена Кавальчук закончила у Дании одну из высшейших народных школ, а теперь она на апошнем курсе Копенгагенской высшейшей бизнес-школы. Белорусские студенты тут перекананы, что учиться у Дании варто. И решение дополнительно помогать беларусам заарыентавацца ў дацкай адукацыі было нават адной з прычынаў стварэння імі беларускай асацыяцыі ў Даніі. Алена Кавальчук.
Мне здаецца, Данія адна з тых краінаў, куды беларускай моладзі было б добра паехаць. Не толькі з мэтай навучання, але таксама з мэтай атрымання досведу пра дэмакратыю, пра свабоду слова. Таму што ў Даніі гэта як бы яно ва ўсім. Яно ў паветры, яно ў тэлебачанні, яно ў школе, ва ўсім. Гэта вельмі дэмакратычная, ліберальная краіна.
Адзін з самых значных плюсаў заходняй вышэйшай адукацыі, якога не мае беларускай система, на заходе у центра адукации находится студент и его интересы, отзначает Татьяна Хома с Австрии. Татьяна – выдатница, якая была отличная с Белорусского державного экономического университета за активность у студентским международным руху, коли обирала з лику многих пропановал ВНУ для протягу учебы, обрала Венский университет.
Изножки из досвіду працы студэнцкай арганізацыі мы заўсёды абмяркоўвалі, змагаліся за тое, што падыход да навучальнага працэса мусіць быць такім, што ў цэнтры гэтага навучальнага працэса мусіць знаходзіцца студэнт. Адчуванне такой сістэмы, дзе я знаходжуся ў цэнтры, ну, не ў прамым сэнсе, а так наогул, яно ёсць і падчас заняткаў і ў дачыненнях паміж студэнтам і выкладчыкам.
Так кажа Татьяна Хома з Аўстрыі. Ягор Дарашкевіч мае досвід вучобы ў Італіі, Францыі і США. Яго меркаванне.
Што дае американская адукацыя, чаго не дае беларуская адукацыя. Ведаеце, американская адукацыя, яна была нашмат больш гнуткай, чым беларуская. Мне не трэба было прымаць вельмі важнае рашэнне, калі мне было яшчэ 17 год, калі я скончу школу, і вырашаць, што я хачу рабіць са сваім жыццём, што хачу вывучаць. Ведаеце, американскі коледж даў мне 2 гады. Выбраць сваё накіраванне, даў магчымасць паспрабаваць розныя накірункі, і для мяне гэта было вельмі важна.
У Беларусі ўсё больш моладзі не пагаджаецца з абмежаваным выбарам, які прапаноўваецца мясцовай сістэмай адукацыі. Мары і памкненні беларускай моладзі шырэйшыя за тыя рамкі, што для іх спрабуе вызначыць улада. Выпускнікі самі шукаюць тое, што дапамагае дасягнуць жаданага. І калі патрэбнае ВНУ на іншым кантыненце, значыць, варта паехаць за 1000 кілометраў. Выезд на вучобу за мяжу – праява актыўнай пазіцыі, калі ідзеш не самым лёгкім шляхам. Беларусы, якія вучыліся за мяжой, заахвочваюць і дапамагаюць іншым паступіць у заходнія ўніверсітэты. У іх ліку і тыя, хто вярнуліся ў Беларусь, як Ірына, гісторык, аналітык моладзевых мультымедыйных праектаў. І адзін з праектаў Ірыны і яе сяброў, мультымедыйны часопіс, ужо вядомы ў Беларусі, які мае адмысловы падрабязны выпуск пра адукацыю за мяжу.
После того, как я закончила аспирантуру, тут я докладно ведала, что хотела бы поучиться за межой 2 нагоды. Мне завжды цікавілі іншая система адукации, и мне здавалося, что немагчыма быть экспертом у чымсьці, не паспрабаваўшы гэта штосьці на ўласнай скуры. Потым, калі я абрала галіну навучання, то адзінай краіны, дзе гэтая галіна выведзена на вельмі сур'ёзны акадэмічны ўзровень, з'яўляецца на сённяшні дзень па-ранейшаму Злучаныя Штаты Амерыкі. Мая сфера была ў грамадзянскай палітыкі. Ці атрымала тое, што чакала, так і значна больш. Это абсалютна іншы падыход да навучання, скіраваны на вельмі крытычнае мысленне. У меня быў цудоўны клас, былі цудоўныя выкладчыкі, цудоўныя сябры. які былі готовы падтрымаць у любы момант. Я пераадолела вельмі шмат стэрэатыпаў, з якімі ехала. Ну і ў дадатак да ўсяго гэтага у меня быў шанец пазнаёміцца бліжэй і пасябраваць з прадстаўнікамі беларускай эміграцыі розных пакаленняў. Так што насамрэч я б усім вельмі раіла тым, хто задумваецца і так вагаецца, паспрабаваць ці не паспрабаваць. Гэта выклік самому сабе, але той выклік, якім ты пасля ганарышся, і які дає такі штуршок для далейшого життя і далейшого розвиття професійного у тим віку, які навряд чи можна замінити чимсь іншим.
Чому білоруси їдуть вчитися за межу, чому варто отримати західню адукацію, обмірковували студенти з різних країн на форумі білоруського заміжжя. Більше інформації, контакти і фотоздимки ви знайдете на сайті свобода.org. Ви так само можете виказати своє міркування і пропонувати своє питання. Гэта ваша передача, так що долучайтеся.
Передачу «Белорусское замежжа» на «Хвалях свободы» вяде Татьяна Поклад.
Шановные слухачи, наступные две годины от 22 до 24 «Радио Свобода» гучит у эфира на коротких хвалях 49,31 метр. Частоты 5820 и 9405 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.